Už sňatek s ní je nezákonný. Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, proto jeho měli za proroka. Dcera té Herodiady pak na oslavě Herodovy narozenin tančila uprostřed hodovníku a Herodovi se tak zalíbila, že jí přísahal splnit jakékoliv přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele. Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, ať jí to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení stěl. Když na míse přinesli jeho hlavu, dal jí té dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi.
Děkuji. Takže tady se jedná o Heroda, já jenom snad malinko, co se týká těch rodinných poměrů a vztahů, které tam jsou. Otcem všech těch Herodů byl tedy Herodes Veliký, to byl ten, který nechal povraždit ty chlapce, že? To my víme. A on měl 4 syny, jeden byl, nebo teď se jednalo o toho Heroda Antipa. A Herodes Antipa vládl nad Galilejí, to znamená vlastně sever de facto, že kolem Galilejského jezera, plus ještě nad Pérejí, což je vlastně východně od Jordánu. Když si představíme tedy Mrtvé moře, Galilejské jezero, mezi tím teče Jordán, tak na východ od toho, tak to byla ta oblast, kterou on spravoval. Proto tam je to tetrarcha, protože to je čtvrták, znamená to, a znamená to, že spravoval čtvrtinu území, které předtím spravoval jeho otec Herodes Veliký, tak proto se jmenuje čtvrták tedy. No a Herodiana byla vlastně vnučka Heroda Velikého, vzala si tedy Filipa, de facto svého strýce, teď to nechci nějak komplikovat, prostě vzala si jednoho z těch 4 bratrů, toho Heroda Velikého, tedy Filipa, a ona Antipa si ale potom přesvědčil o tom, aby od něho odešla a vzala si tedy jeho, což ona udělala. Vzala si ho a bylo to jednoznačné porušení starozákonního příkazu. A teď jenom, pokud byste někdo chtěl se podívat, 3. Mojžišova 20:21, tam je napsáno prostě, že není možné, aby si vzal tedy, nebo aby odloudil ženu svému bratrovi. Jo? Čili to, co udělal, bylo vlastně proti starému zákonu. Jednoznačně, jako explicitní příkaz ve starém zákoně. Nejenom nějaký odvozený, ale zcela srozumitelný a jasný. No a tenhle Herodes tedy vnímal Ježíše Krista jako svého protivníka, protože pán Ježíš vlastně byl ten, který tak jako Jan Křtitel mu jistě mohl vytýkat to, že porušil vlastně ten zákon, starý zákon, ten, který Židé brali zcela vážně, a že tedy udělal něco, co je nemorální, nemravné, a viděl Herodes tedy v něm už viděl nebezpečí, tedy teď myslím na Jana Křtitele, viděl v něm prostě nebezpečí. A já tady, i když to je celkem průhledný text, tady není nic, co by bylo skryto a bylo třeba nějak objevovat, ale přesto všechno jsou tam věci, které je dobré jako vzít jako poselství, které tady je. To první je to, že i nevěřící lidé, a teď tady mám na mysli, když to byl tedy Herodes, on vlastně nebyl úplně Žid, že on nebyl čistokrevný Žid, takže i ti lidé, kteří nemají úplně tak, jak se říká česky správně v uvozovkách, ánung o tom, co se má a nemá, přesto všechno ale vědí o tom, nebo uvědomují si, co je správné a co správné není. Pouze otázka zní, že nejsou ochotni to respektovat a možná odejít nebo přejít od toho, co se jim líbí, byť by věděli, že to je něco, co je nesprávné, k tomu, co tedy je správné. Takže to je taková první věc. Druhá věc je to, že u Antipa to svědčí o tom, že on neměl čisté svědomí. On spojuje tedy Ježíše s Janem Křtitelem, měl výčitky a bál se Jana zabít, protože ty výčitky svědomí měl a věděl, že ten Jan Křtitel měl pravdu. A přesto to udělal. A teď co z toho vyplývá, teď myslím pro toho čtenáře Božího slova v téhle pasáži, co z toho vyplývá? To první je, že hřích plodí další hřích. Jo, hřích, ve kterém ten člověk zůstává, i když ví, že je to špatně, tak plodí další. Protože on si vzal tedy ženu svého bratra, což bylo špatně, a vlastně potom způsobil, nabaloval na to další záležitosti, protože se toho Jana vlastně obával a svým způsobem chtěl, aby nebyl a bál se, ale teď tedy udělal to, co tedy udělal, že vlastně ho nechal na základě té žádosti tedy popravit. Jo, tak to je první. Druhá věc je to, že tam došlo vlastně k jakési neuvážené přísaze a to je jeden z důvodů, proč Ježíš říká nepřisahejte. Nepřisahejte, protože nic není vaše, ani ten vlas na hlavě není, nemáte ve své moci, jakoby, jo? Čili nepřisahejte. My jsme o tom už hovořili v jiných kapitolách, ale ta neuvážená přísaha potom způsobuje tenhle problém. No a další věc je ta, třetí, že on svůj slib a svoji čest povýšil nad život člověka. Ano? Nechtěl být zhánben před hosty a protože to je slíbil tedy až do poloviny toho království, že jo, prostě cokoliv otci požádá tady je, dokonce napsáno ne do poloviny, ale cokoliv otci požádá, tak tím pádem ten slib byl neuvážený, ale ten slib a jakási pomyslná jeho čest, tak tu povýšil nad život člověka a toho Jana Křtitele tedy nechal popravit. Jinak Salome, která tančila před Herodem, byla dcera Herodiany, kterou ona měla s tím svým prvním mužem, čili s Filipem. Ano? Takže tolik snad. Můžeme číst další a to je 13. až 21. verš. Prosím zase, aby někdo četl 13. až 21.
Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učeníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propust zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby. Zhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníku. A učedníci zástupu. Jedli všichni a nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí.
Děkuji. Velice známý příběh, samozřejmě, který byl jistě mnohokrát vzpomínán v různých kázáních, tak jenom mi dovolte zhrnout několik bodů tady v té souvislosti. Ježíš chtěl být sám. Tím důvodem možná byl smutek z toho, co se stalo s Janem Křtitelem, možná jiným důvodem bylo, že potřeboval odpočinek, prostě chtěl být sám. Marek, myslím evangelista Marek, ještě k tomu dodává, že odešel tedy i se svými učedníky, čili nebyl úplně sám, ale se svými učedníky byl. No a zástup šel za ním. Jo? A my tam čteme tedy, že odplul sice na pusté místo, aby byl sám, to je přímo zdůvodněno, ale zástupy ho uslyšeli a pěšky šli za ním, dostihli ho. A tady z toho asi vyplývá několik věcí. To první, mnoho lidí potřebuje Ježíše Krista, ať už si to uvědomují nebo ne. Za ním šli zástupy, za Ježíšem Kristem. Proč? Protože jim přinášel jakousi, bych řekl, zprávu, evangelium, poselství, které mohlo pozbudit, posílit, nehledě k tomu, že věděli, že on je ten, který uzdravuje. Prostě choval se úplně jinak, měli jiné, bych řekl, i poselství, než kdokoliv další. Takže šli vlastně za ním a já si myslím, že i dnes je to, že mnoho lidí potřebuje, ať už si to uvědomuje nebo neuvědomuje, potřebuje Ježíše Krista. Ta druhá věc, která tam je, je tam napsáno, že mu jich bylo líto Ježíše Krista. A on vlastně povýšil jejich potřebu nad svoje vlastní právo. Protože on měl jistě právo si odpočinout, on měl jistě právo nějak zažívat i ten smutek ze smrti Jana Křtitele. Když oni přišli a vlastně přišli za ním, že a on je viděl a bylo mu jich líto, tak vlastně povýšil ten jejich zájem, tu jejich potřebu povýšil nad svoje vlastní právo. A to se domnívám, že je něco, co je důležité tady v této souvislosti také zmínit samozřejmě. Ano? Takže to je druhá. Třetí věc tady je, že tady Pán Ježíš jim konkrétně pomáhá. Ano, tam je napsáno, uzdravoval je. Takže vlastně nejenom slovně, ale i konkrétně dával najevo svoji moc. Já bych možná to řekl ještě trošku jinak, a to je to, že on prokazoval božskou moc vždycky pouze na tom, když jiný potřeboval ten jeho božský projev. Na sobě nikdy ne. Jo, když ho zatýkali, tak on řekl, já bych si mohl pozvat tolik a tolik andělů. Jo? Čili na sobě to nikdy neprojevoval, ale když někdo potřeboval, tak tu svoji božskou moc projevil tím, že tedy uzdravoval. Že? Takže to je to další. No a zajímavé ještě je, co dodává evangelista Marek. Ten tady v tom místě říká, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. A tím pádem se v životě vlastně nebyli schopni orientovat. A jestliže se neorientovali, tak neměli ani cíl a smysl života. Jo? Nevěděli odkud, proč a tak dále a tak dále. A to bylo to, co Ježíše Krista přimělo k tomu, že je litoval, protože vlastně on je ten, který jim pak přinášel to nasměrování, životní nasměrování. Jo? Takže to je ta další záležitost. No, pak už je ten popis toho, když Pán Ježíš sytí, že ty zástupy, ale první, co tam čteme, je, že vlastně učedníci se chtěli zbavit té odpovědnosti. Ježíš je vybízí, aby oni jim dali najíst, učedníci se tedy zbavují té odpovědnosti, ale Ježíš jim to říká ne proto, že by je chtěl dostat do úzkých, protože on věděl, že nemají šanci, aby sehnali teď momentálně jídlo pro 5000 tedy mužů, kromě žen a dětí, takže to mohlo být klidně i 10-15 tisíc lidí, že? Čili jemu to bylo jasné, ale to, co tím chtěl dát najevo to, že člověk má se zajímat a starat o potřeby druhých lidí. Jo? Nemá to nechávat v tom smyslu, že tak to je to jde mimo mě, to je záležitost jeho, eventuálně Pána Boha, jde to mimo mě. On jim prostě chtěl říct, ano, vy byste měli být těmi, kteří byste měli vnímat potřebu těch, kteří jsou kolem vás. Takže to je to první. To druhé, když oni říkají, máme jenom málo, ano, máme jenom málo, nebo de facto nemáme nic, jo, proti tomu, co by měli rozdat, tak on tam říká jednu věc, a to je to, že říká, přinesete mi je sem, říká, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby, přinesete mi je sem. Jo? Čili to, co máte, tak přineste, jinými slovy. Jestliže máte tolik a tolik chlebů nebo těch chlebových placek a tolik a tolik ryb, tak to prostě přineste, protože cokoliv máte, i to málo, které očividně nemůže stačit, tak prostě přineste ke mně, protože já jsem schopen už s tím něco udělat. Ale neměli byste být v poloze, že my nic. Ano? Něco můžete pro to udělat. A to něco přineste ke mně. Takže to je taková další věc. Další věc je, že říká, aby se posadili do trávy ti lidé. Čili tady jednoznačně z toho vyplývá, že Pán Ježíš nebyl ten, který by je vedl k nějakému asketismu, protože říká, posaďte se při tom jídle, odpočiňte si prostě, jo, tak nějak jako udělejte si pohodu, bych možná to jinak řekl. Takže to je taková další záležitost, ano. A další věc, která tady je, že Ježíš Kristus děkoval, tam je napsáno, že tedy vzal těch 5 chlebů, 2 ryby, vzhledl k nebi, vzdal díky. Čili zase dává příklad, že vděčnost je na místě. I když tady to byla naléhavá potřeba, tak i ta vděčnost za to naplnění té naléhavé potřeby je na místě. To není jenom o tom, že vděčnost je potřebná tehdy, když to je taková záležitost jakoby nad rámec toho, co musím. Jo? Ale i v rámci toho, co musím a co potřebuji nutně, tak i tam je potřebná ta vděčnost, o které tady se také hovoří. No a on dával učedníkům, to snad je další věc, a oni dávali dál. Jinými slovy zase pro nás, máme-li něco hodnotného dát lidem kolem nás, teď myslím, co se týká poselství, tak to máme vzít od Ježíše Krista. Ano, oni brali od něho a posouvali to dál. Nehledě k tomu zase obráceně, když nám Ježíš něco dává, pak bychom to také měli posouvat dalším lidem. No a pak už tam čteme, že se všichni nasytili, Čili u Ježíše se skutečně všichni nasytí, není tam žádná tlačenice, není tam žádné zvýhodňování, žádná potřeba peněz, ano, ale všichni se nasytí. No a zbylo ještě mnohem víc, než vlastně potřebovali. A to, co chci říct, z toho vyplývají dvě věci. To první, Ježíš z mála je schopen udělat mnoho, to z toho vyplývá jednoznačně. A druhá věc je, že vlastně těch 12 košů převyšuje mnohokrát vlastně, bych řekl, tu potřebu těch lidí, takže možná můžeme tam, teď říkám můžeme, netvrdím, že musíme, můžeme tam vidět i to, že 12 učedníků, 12 košů, to znamená, že vlastně každý učedník má dostatek toho, aby mohl dávat dál. I tak se to možná může tam vnímat, ano? Čili Matouš podotýká, že jich tam bylo velké množství, říká 5000 mužů, kromě žen a dětí, čili obrovský zástup, všechny Ježíš Kristus nasytil. No, tak těch několik bodů snad z toho, které je možné vyzvihnout. Jak to, jak už jsem řekl, je příběh, který je velmi známý. Pojďme dál, prosím vás, 22. až 33. verš.
Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny je zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Král šel k ním kráče po moři. Když ho učedníci viděli kráče po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned stál na ruku a uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vystoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn.
Děkuji. Takže to první slovíčko, které tam je, je hned na to přiměl Ježíš učedníky. To slovíčko přiměl. Je to, jako by je trošičku přinutil. Ano, jako by je přinutil. Nebylo to v tom smyslu, že by řekl, no chcete-li, běžte, nechcete-li, nechoďte. Tam je napsáno, že je přiměl tedy. My nevíme, proč je vyloženě jako by nutil, když to řeknu tak, teda, tak jak dneska bych to řekl, nutil. Možná proto, že jim tam bylo dobře a že se jim nechtělo od těch plných košů, takže možná je musel nějakým způsobem přimět, protože tam je napsáno hned na to, čili hned poté, co nasytil ty zástupy. Jo? Ale já z toho vyvozuji se to, že i nás Ježíš Kristus někdy občas musí k něčemu přimět. Ať už to je skrze svědomí, nebo je to skrze Boží slovo, nebo je to skrze slovo vyjádření jiného člověka. Prostě i někdy nás Pán Bůh k něčemu svým způsobem přiměje a domnívám se, že to je zase k užitku, tak jako to bylo k užitku u těch učedníků. Jo? Možná také jeden z těch důvodů, proč to tak udělal, byl ten, že když nasytil ty zástupy, tak ono se mohlo stát to, co bylo, nebo to, co uvádí evangelista Jan ve 6. kapitole ve 14. a dalších verších, kde je napsáno, že oni ho chtěli ten zástup prohlásit za krále. A Ježíš Kristus samozřejmě se nechtěl nechat prohlásit za politického, v uvozovkách politického krále. Že? Takže tím pádem těch důvodů, proč odešel je, nebo přiměl ty učedníky, bylo možná vícero. Ale chci říct, že i nás někdy Pán Bůh může přimět nějakým způsobem k tomu, abychom jednali tak, jak třeba on to vidí za dobré. No a teď je tady něco, co když řeknu, tak vypadá velmi zvláštně. Oni, učedníci, ho poslechli, Ježíše Krista, a když ho poslechli, tak se dostali do problému. Tam jde o to, že pak byli tady v té bouři, jo. Takže dalo by se říct, kdyby to někdo zhrnul, tak by řekl, no tak oni poslechnou Ježíše Krista a když ho poslechnou, tak se dostanou do problému. Protože tam byly vítr a vlny a tak dále, jo. A zase, co z toho tedy vyplývá, to, že i křesťan se může dostat do situací, které když prožívá, tak se mu nemusí jevit za úplně konformní samozřejmě, jo. Protože oni, nebo bych řekl, víra není o nějakém vidění toho, že prostě je to evangelium prosperity, jak se někdy říká, prostě budeš-li věřit, tak všechno bude v pohodě a dobré, ale víra je o důvěře. A Pán Bůh je s námi, i když ho nevidíme. Ti učedníci neviděli Ježíše Krista, tak měli pocit, že je opustil, vyslali je někam, dostali se do problému a ještě s nimi není. Ale on vlastně byl s nimi, nebo viděl je, i když prostě, nebo byl s nimi, i když oni ho neviděli. Takže to je taková další věc. A další věc je to, že někdy v těžkých chvílích života se nám může stát, že jako by se nám ten Ježíš vytratil, i když on tam je. Ale ta situace, ve které jsme, natolik převáží, že vlastně tím pádem, jako bychom se zabývali jenom tou situací a to, že Ježíš je tam s námi, nám jaksi uniká. Ale není to tak, Pán Ježíš tam byl s nimi. To další, to už, to, co jsem řekl, to tak je. Ježíš jde za nimi, tedy do té obtížné situace, jde za nimi do těch problémů, čili on tam s nimi je, byť by se jim to jaksi nezdálo. A to, co je zvláštní, je, že oni se vyděsili. Byli to učedníci Ježíše Krista, oni nepočítali s mocí Ježíše Krista. Jo, protože oni nepočítali s tím, že najednou po vodě může Ježíš Kristus přijít k ním. Takže dostali se do problému učedníci Ježíše Krista, kteří předtím, těsně předtím viděli obrovský zázrak, že Pán Ježíš nasytil zástupy cirka 10 až 15 tisíc lidí z nějakých tam pár chlebových placek a pár ryb. A najednou oni prostě nevnímají to, že může pomoct přijít i v téhle chvíli, byť by tedy zázračným způsobem, a to je tím, že Ježíš vlastně šel potom po té vodě. Ano? Čili oni nepočítají s tím. A dokonce tam je napsáno, že Ježíše musel uklidňovat, ale on je uklidňoval ne před bouří, ale uklidňoval je před sebou samým, protože říká, nebojte se, to jsem já. Jo? Čili neříká, nebojte se té bouře kolem vás, ale nebojte se, to jsem já. Takže on vlastně musel uklidňovat už jakoby prostě před sebou samým. Jo? No, takže to je další. Pak je tady další myšlenka. Petr měl zvláštní přání, jakoby toho Ježíše zkoušel. Jsi-li to ty, že? Tak já bych rád, kdybych mohl jít za tebou na vodě, po vodě teda ti naproti. No a Pán Ježíš mu říká, pojď. A zase znovu. Když Petr vyšel, šel tak, jak mu to Ježíš říká, dostal se do problému. Jo? Jakoby nevěděl, do čeho jde a dostal se do problému. Zakusil zázrak tedy a najednou přichází to, že se začíná topit. Ale ten důvod toho topení se tedy vlastně bylo to, že viděl ten vítr, kraličtí píší, tuhý, že? A tím pádem vlastně dostal strach. Jo? Čili je pravda, že z toho vyplývá co? Ta víra někdy, víra je někdy i riziko. Jo? A je pravda, že může se nám stát, jako bychom se začali topit, je také možné, že dostaneme strach, ale je také pravda, a to Petr zažil, že okamžitě přichází Ježíš Kristus a podává ruku k záchraně, protože nedopustí, aby se mu něco přihodilo. Jo? Čili ať už to byli učedníci v bouři a měli pocit, že teď jsou sami, Pán Ježíš je toho samotné nenechal, ale tu bouři uklidnil. Když Petr vychází z lodi, dostává se do problému, Ježíš je tam, by ho z toho problému vytrhl. Ano? Ale je tady ještě jedna věc, kterou chci zdůraznit. Když Petr chtěl zakusit zázrak, tak musel vystoupit z té lodi. Kdyby nevystoupil, tak by ten zázrak nezažil. Já to řeknu teď slovy přiměřeně k dnešní době. Chceme-li zakusit nějakou zkušenost, tak někdy musíme podstoupit riziko té víry. Udělat ten krok víry. Protože pokud ho neuděláme, jako by to riziko jsme nepodstoupili, toho kroku z víry, tak vlastně tu zkušenost, ten zázrak, nejsme schopni prožít. Jo? Tak jak ten Petr. Takže chceme-li, a teď to řeknu jenom obrazně v té souvislosti s tím Petrem, chceme-li prožít zkušenost, chceme-li prožít zázrak, je třeba, abychom vystoupili z lodi. Jo? Asi tak v tom smyslu je to možné říct. Tak, pak už tedy ještě jedna věc tam je, a to je modlitba Petra. Ta modlitba Petra měla tři slova. A to bylo: Pane, pomoz mi. Tři slova. Byla to modlitba? Určitě. Modlitba. Jo? Čili modlitba skutečně je obrácení se na Pána Boha. Není to o tom, kolik slov v ní je. Dokonce pan Ježíš říká tedy, abychom nebyli jaksi mnohomluvní, jako ti farizejové, že? Ale každopádně tedy, když Petr se modlí, ta tři slova vysloví, tak je napsáno, že Ježíš hned, i hned vztahuje ruku. Takže není třeba pochybovat. Čili tady bych řekl, to nasycení zástupu, to je projev jeho milosti, zázrak prostě, kdy pomáhá lidem. Záchrana z bouře učedníků je projev jeho milosti, kdy pomáhá těm lidem, kteří jsou v nesnázích. A pomoc Petrovi je zase záchrana člověku, který je v nesnázích. Vždycky u toho Ježíš Kristus byl. Zajímavé je, že tedy ten Matouš se jenom tak jako mimochodem zmiňuje jedním nějakým slovem nebo co větičkou, že prostě ta bouře se utišila. Jo? Pro něho bylo stěžení to, že Ježíš pomáhá ať už tedy učedníkům, ať už těm hladovým zástupům, ať už tedy Petrovi. To, že ta bouře se utěšila, to byl jako samozřejmost. Přece Bůh na to má, aby tu bouři utišil. Jo? Ale tady je důležité, že ta jeho moc byla nasměrována k potřebným lidem, čili i k nám nasměrována. Nejenom moc, která se nějak projevuje třeba v těch zázracích nějakých utišení bouře, ale je to moc, která se projevuje a je nasměrována také i k nám samotným. Jo? No a učedníci tedy měli pak jaksi osobní prožitek, no a ta poslední větička říká: ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali: jistě jsi Boží syn. Jo, ten osobní prožitek, který měli sami ze sebou a ze svým problémem, tak ten je přivedl k tomu, že tedy říkali: jsi syn Boží, nebo jsi určitě syn Boží. My jsme mnohokrát hovořili o tom, že zázraky není to, co by přivedlo lidi k víře. Ale je-li to osobní zkušenost, pak tím pádem je to něco, co nám pomáhá, abychom tu víru utvrdili. Jo? Čili ne obecný nějaký zázrak, někde nějaký, že jo? Ale osobní zkušenost s Pánem Bohem. To je to, co utvrzuje naši víru. Tak, můžeme 34 až 36 přečíst?
Když se dostali na druhý břeh, přistali u Genezaretu. Lidé z toho místa ho poznali, kázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. Mm-hmm. A kdo se dotkli, byli uzdraveni. Mm-hmm.
Děkuji. Tady to má úplně jasnou, ten popis má úplně jasnou strukturu tady. Já bych dokonce řekl, že pokud by někdo chtěl si na to udělat kázání, tak ta struktura je téměř daná tady v těch textech biblických. Tam totiž jde o to, že lidé vzkazovali pro ostatní. Ano? Totiž přáli to, co Ježíš jim přinášel, přáli ostatním. Myslím, že to nemusím příliš rozšiřovat tu myšlenku na nás a na naši dnešní dobu, že samozřejmě, ale každopádně vzkazovali i pro ostatní, aby jim dopřáli to, co sami od Ježíše brali, tak aby mohli vzít i ostatní. Jiná věc, která tady je, další bod, tedy ty svoje problémy, ať už to byly problémy takové či onaké, v tom životě přinášeli k Ježíši Kristu. A já bych tady řekl jednu větu, která se dneska také častěji používá, a to je: a ke komu jinému je měli přinést. Jo? Jak dneska se říká, a kdo jiný, nebo jo? Kdy jindy, tak také. Ke komu jinému by měli asi je přinést. Čili přinášeli problémy všechny pro Ježíši Kristu, prosili ho, ano, to tam je důležité, ano, prosili ho, proto, a prosili ho, aby se směli dotknout alespoň toho roucha, prosili ho. Či není to samozřejmost, ano? V té důvěře dotknout se jeho roucha, či ta důvěra je tam obrovská, ale přesto všechno prosili, protože to není samozřejmost. Takže to je taková další. No, záběr toho, že jo, je, těm lidem bylo pomoženo. Čili přiváděli všechny, kteří měli problémy, potřebovali tu pomoc, ke komu také jinému by ho jaksi měli přivést, prosili ho o pomoc, protože to nebyla samozřejmost, ve velké důvěře, protože se domnívali nebo tvrdili, že stačí jenom dotknout se toho roucha a už to bude v pořádku a tím pádem jim bylo pomoženo. A my víme, na mnoha místech Pán Ježíš na to reaguje a neříká mnohdy já jsem vám pomohl, ale říká víra tvá tě uzdravila. Samozřejmě víme, že to je Ježíš Kristus, že to je Bůh, který uzdravuje. Ale tím, promiňte mi to slovo, platidlem nebo tou nataženou rukou, kterou beru, ten dar od Pána Boha je vlastně naše víra. Jo, proto tam se hovoří o té víře. Tak, pojďme, máme půl a něco, pojďme k 15. kapitole, prosím pěkně, a přečteme prvních 9 veršů, jo? Prvních 9 veršů, buďte tak laskaví.
I tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizové a zákonníci a řekli, proč tvoji učeníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce. A on jim odpověděl, a proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku svou, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať si je potrestá smrti. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar. Ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak svou tradici zrušili slovo Boží. Pokrytci dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl. Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, neboť učí naukám, jenž jsou jen příkazy lidským.
Ano, děkuji. Takže to je takový zajímavá pasáž, že? Ze které potom, a ještě z toho, co následuje, tak ze které někteří vyvozují něco, co samozřejmě ale vyvozovat nelze. A vy už asi tušíte, o čem budu také mimo jiné hovořit. Každopádně tady jde o to, že farizové a zákonníci, vytýkali Pánu Ježíši, že ruší starý zákon. Ježíš Kristus jim vysvětluje, že tomu tak není a dokonce jim to dokladuje a přesvědčuje je o tom, že to tak není. A tak tedy oni, když museli ustoupit, protože to už by potom by spíš vypadali jako, promiňte mě to slovo, hlupáci, jo, tak tím pádem ho naškli z toho, že tedy když nenarušuje starý zákon, tak tím pádem porušuje tradici. Jo? Porušuje tradici. A já musím říct, že je jistě dobrá tradice, nechci říct, že je taková, že každá tradice je špatná, jsou jistě dobrá tradice, ale je také jsou určité situace, které jsou poplatné určité době a určité situaci. A nelze je prostě přenášet neustále s tím, že to je přece tradice, tím pádem to musíme vždycky znovu a znovu respektovat. Jo? Teď mám na mysli opravdu tradici, teď nemám na mysli nějaké něco, co Boží slovo říká, že je třeba, je to prostě podle vůle Boží, podle vůle Božího slova. Teď mluvím skutečně o tradici, ano. Protože i jsou věci, které jsou poplatné době, poplatné kultuře a tak dále. Je třeba zvážit, pokud tedy se jedná o to, že nejde o biblickou záležitost, tak jestli ta tradice je ještě užitečná nebo užitečná není. Ano? Takže je určitě užitečná tradice, ale je také zbytečná a já bych řekl dokonce někdy neužitečná tradice. Ano? Ale pí se na tom a je to zbytečné. A tady jedna z těch tradic bylo, a to bylo umývání rukou. Ano? Tady to je jenom tak jako řečeno velice jaksi ve zkratce, ale Marek to dovysvětlovává, Marek 7.3, a říká, tedy v tom verši, Marek 7.3, tak říká, Židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neumíjí ruce. Ano? Čili tím pádem vlastně je jasné, že o co tady jde. Ano? Jde tedy o tom, že si oni omývali tedy po zápěstí svoje ruce. Nejde tam ale, prosím vás, pěkně o záležitost hygieny, tam jde o záležitost rituální čistoty. Ano? Čili nejde také ani o porušování nějakých starozákonních předpisů, jde skutečně o tradici, kterou oni prostě ti farizejové zavedli. Jo, takže nejde ani o hygienu, nejde ani o starozákonní předpis, jde o tradici nějakého rituálního očišťování, protože oni si neumývali ruce tak, jak my si umýváme ruce, že jo, někde tam mýdlem, oni prostě si namočili a se vytáhli, protože tam šlo o jakousi rituální nečistotu. Ano. Oni si ve starém zákoně, když už teda jsme u toho, ve starém zákoně rituálně omývat ruce si měli pouze kněží, kteří jedli pokrm z obětních darů. To je 3. Mojžišova 22, 6. 7. verš. Ano. Ale jinak nikdo jiný, čili to skutečně byla pouze tradice. No a když tedy ten výpad ze strany farizejů přišel, tak Ježíš argumentuje jakousi, bych řekl, protiotázkou, ano, a hovoří o tom, že tedy on jim odpověděl, a proč vy přestupujete Boží vůli? Čili ty přestupuješ tradici Ježíši a on říká, no a proč vy přestupujete Boží vůli? A teď jim dává příklad, v čem to bylo, že? A to je starat se o svoje rodiče, aby mohli žít v důstojných podmínkách, to vlastně je odkaz na to 5. přikázání, že cti otce a matku a tak dál. No a vlastně oni zavedli to, co jsme tam i četli, že tím pádem, jestliže obětují dar chrámu a jestliže tedy obětují celý bych řekl, všechny svoje nemovitosti a všechno to, co mají, obětují, tak oni to mohli do smrti užívat, ale potom to přešlo chrámu. A když toto udělali, tak se nemuseli starat o svoje rodiče, jo? Protože řekli, my jsme to vlastně dali tomu chrámu. No a pán Ježíš říká, no ale to porušujete Boží slovo, starý zákon. Jo? Tak vy mě vyčítáte, že porušuji tradici a vy porušujete tedy tuto záležitost. Jo? Takže tím pádem vlastně jakoby tou protiotázkou, kterou dává, tak vlastně jim také i dává odpověď. A tak říká, vy jste pokrytci, protože vyžadujete dodržování tradic, ale ty tradice vlastně ruší Boží zákon. Jo? Takže můžeme číst 10. až 20. verš, prosím. Tam budete pokračovat, takže se pak ještě budeme vracet těmto věcem. 10. až 20. verš. Buďte tak laskaví.
Svolal zástup a řekl: slyšte a rozumějte, něco vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Přišli učedníci a řekli mu, víš, že si farizeové urazili, když slyšeli to slovo, ale on jim odpověděl, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je slepí, vedou slepé, ale když vede slepí slepého, oba spadnou do jámy. Petr mu na to řekl, vysvětli nám to podobenství. On odpověděl, i vy jste ještě nechápaví, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje, to však, co z úst vychází, jde do srdce a to člověka znesvěcuje. Nebo ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují, ale jíst neumytýma rukama člověka neznesvěcuje.
Mm-hmm. Děkuji. Tady samozřejmě moderního člověka by to mohlo nějakým způsobem jako pohoršovat v tom smyslu, že tam je napsáno, že jíst neumytýma rukama to nepohoršuje, že? Takže by to možná tak někdo mohl vnímat, ale na druhé straně je třeba vycházet vždycky znovu a znovu z toho druhého verše této kapitoly, protože to je ta návaznost, kde je napsáno, proč tvoji učedníci porušují tradici otců. Jo? Tam není napsáno, proč tvoji učedníci jsou špindíři a nedodržují hygienická pravidla, jo? Třeba. A nebo proč porušují starozákonní předpisy. Jo? Tady je prostě, proč porušují tradici otců. A Ježíš Kristus na to tedy odpovídá a teď hovoří už ne k těm farizům a mluví k zástupu. No a vysvětluje jim, když velice stručně vysvětluje a říká, problém není v rituálně neomytých rukou, ale problém je v tom, co z těch úst vychází. To může ublížit, to může zabít. Ano? To, co znečisťuje, to, co znesvěcuje, to nejsou vaše rituálně neumyté ruce, ale to je vaše ústní tradice, která z vašich úst vychází a porušuje Boží slovo. To je to, co znesvěcuje. To je to, co porušuje. To je to, co je špatně. Ano? Jinými slovy, ještě vaše rituálně neomyté ruce nemají co dělat ze zbožností. Ale to, co vychází z vašich úst, to má co dělat ze zbožností. Takže to je ta myšlenka. Samozřejmě farizeové to pochopili, protože napsáno, že se urazili, takže kdyby s ním nesouhlasili, tak by asi měli další náboje, že jo, kterýma by stříleli, takže oni to pochopili jasně a tím pádem tady se urazili a odešli. Protože oni se pasovali do role těch, kteří musí vést ostatní i v té duchovní oblasti. A problém byl v tom, že oni byli sami slepí. To zase Lukáš tam uvádí, že protože říká v 11. kapitole v 52. verši, vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtěli vejít, jste zabránili, říká vlastně tedy s farizeum. Že? No a Petr potom žádá vysvětlení, že? A já si myslím, že je to dobře, že žádá vysvětlení, protože učedník Ježíše Krista není ten, který všemu rozumí a všechno ví, ale učedník Ježíše Krista je ten, který se nebojí zeptat, ten, který se těmi věcmi zabývá, ten, který hloubá nad těmi věcmi, jo? A nebojí se říct nevím, že jo? Taky nevím, prostě nevím. No a Pán Ježíš to vysvětluje znovu a říká jednoznačně, ano, o co tam jde. Prosím vás pěkně, teď to řeknu svými slovy, jakoby závěr k tomu, tady té pasáži. Ježíš Kristus touto pasáží, těmito texty neruší rozdělení na čisté a nečisté. Tam absolutně nejde o čisté a nečisté. Tam jde o rituální omývání rukou, nebo ano, nebo ne. Čili nemůžeme, když čteme o jablkách, tak nemůžeme z toho udělat melouny. To prostě nejde, jo? Abychom četli, že jde o porušování tradice otců, že jde o tedy rituálně omývané ruce, ale my z toho vydedukovali, že vlastně Pán Ježíš tím zrušil čisté a nečisté, protože řekl, že tedy to, co vchází do úst, tak to neznese, co je člověka. Jo? To bychom opravdu míchali meruňky s borůvkama a to si myslím, že asi není to pravý ořechový. Jo? Tak, takže to je tato záležitost, čili ta pasáž neřeší, co jíst a co nejíst, ale jestli se rituálně omývat či nikoli. Jinými slovy, jestli dodržovat tradici nebo Boží slovo. Jo? Tak, můžeme 21 až 28, prosím. 21 až 28.
Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, synu Davidu. Má dcera je zle osedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtu, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu ji Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdravá.
Děkuji. Kananejská žena, to byla vlastně pohanka, ano, to znamená pohanka. Evangelista Marek ji dokonce představuje jako řekyní ze Sýrie, čili opravdu to byla pohanka, nebyla to rozhodně židovka. A obrací se na Ježíše Krista a prosí o pomoc. Já teď mi dovolte pár jenom bodů zase k tomu, že zase je to taková průhledná záležitost, ale pár bodů k tomu. To první, oslovuje ho pane, synu Davidův. To znamená, že ten, kdo osloval Ježíše synu Davidův, tak ho pokládá za Mesiáše. Vzpomeňte si na Bartimaja, který také volá synu Davidův, smiluj se nade mnou. A to jsou lidé, kteří vnímají nebo berou, věří tomu, že jde o Mesiáše, Ježíše Krista. Ano? Takže ona jako pohanka tak vnímala Ježíše jako Mesiáše. To vyplývá z toho, jak ho oslovila. To je to první. To druhé je zajímavé, že se nezmiňuje a neříká smiluj se nad mojí dcerou, ale říká, smiluj se nade mnou. Ale ona potřebovala pomoc pro tu dceru. A přesto říká, smiluj se nade mnou. Ano. A teď proč? Protože vidí, že ten zásah Ježíše Krista v její prospěch nebo prospěch její dcery je pouze věc Boží milosti. Jo? Čili jestliže já tě prosím, smiluj se nade mnou, protože vím, že abys vyslyšel, pokud vyslyšíš tu moji prosbu, tak je to projev tvé milosti. Projev, je to tvůj dar, který ty mě prostě dáváš. Proto říká, smiluj se nade mnou. Možná dneska těžko asi vnímáme, proč Ježíš Kristus mlčí. Je také pravda, že ani Matouš to nevysvětluje, proč mlčí, ale důležitý je ten další popis. A možná bych řekl, že tady je jakési takové, je to takový mini seminář, já jsem mal za to slovo, jakýsi mini seminář, co udělat, když Ježíš mlčí. Co udělat, když Bůh mlčí, když se modlíme a Bůh mlčí. A ta žena nám dává příklad, co udělat. A tak tedy, co dělá? Jo, to první, nenechává se odradit. Nemá pocit prostě, no tak ty nic neříkáš, mlčíš, tak já teda končím, že jo? Protože ty se z nej neozval. Nenechává se odradit, to je to první. To druhé, ti učeníci chtěli mít ten problém za sebou a tak tedy říká, vyhovím. Nebo jinými slovy prostě, jaksi zbavme se jí, asi v tom smyslu by se dalo říct. Jo? A žena znovu prosí, čili opakovaně prosí, pane, pomoz mi. Není tam žádná uražená ješitnost, není tam žádná zahořklost, jo? Jak to, že pane Ježíši mě neodpovídáš. Já už se 2 dny modlím a ty nic, jo? Dneska by někdo řekl. Ne, tam jde o to, že skutečně ona se nenechává odradit a znovu prosí, opakovaně prosí. Zajímavé je, že Ježíš ji znovu odmítá, dokonce o ní mluví jako o štěňatech. Ono mimochodem tedy pohan pro žida, pravověrného žida, pohan byl nečistý jako pes byl nečistý. Pes byl jakýsi obraz, příklad nečistého zvířete, takže to byli ty pohanští psi, tím se vyjadřovalo nečistí, bez neznabozí a tak dále. A Ježíš to alespoň zdrobňuje a hovoří tam o těch štěňatech, takže tím pádem tedy jaksi dává najevo, že prostě má tu ženu jaksi v úctě, nechce ji úplně urazit, ale opravdu tam znovu říkám, není žádná zahořklost. Ano? Ono totiž teď, proč to je? My se můžeme pouze domnívat, ale domnívám se, že tomu tak bylo. Ano? To první, učedníci nebyli připraveni na to, že evangelium patří i pohanům. Jo? A Ježíš jim to musel, je na to musel připravit. A on je připravoval tím, že zaprvé ukázal, že i pohanská žena touží po jeho pomoci. To zaprvé. Za druhé, že i ta pohanská žena se nedá odbít. Ona skutečně důvěřuje, vnímá ho jako mesiáše, synu Davidu, že? Jako mesiáše. Nenechá se odbít, není zahořklá prostě. Nebere to jako samozřejmost, ano. A když tak říká, alespoň ty drobty z toho stolu mohu od tebe mít. Že? Takže prostě vychovává ty učedníky tady v té záležitosti. No a potom chválí víru té ženy. Ano? Čili on tím připravuje ty učedníky k evangelizování mezi pohany. Protože i pohané, tím jim chtěl říct, i pohané mají právo na to poselství evangelia. Ano? Druhá věc, kterou chce říct, záchrana pohanů není na úkor Izraele. Jako bych chtěl říct, pro oba je dost. Jo? Jak pro ty izraelské, čili z toho domu Davidova, tak také i pro ty pohany, kteří jsou kolem. Ano? Žena je také příkladem víry, která se nenechá odradit. A i to chtěl dokázat těm učedníkům. Ano? A tak tedy možná i když Matouš neříká, proč Ježíš mlčí, tak alespoň dává skrze tu ženu instrukce, co dělat, když tedy Ježíš mlčí. Ano, a už jsme to řekli, nebudu to tedy znovu jaksi opakovat, že už jsem o tom hovořil. Tak, můžeme 29 až 31 přečíst, prosím.
Odtud Ježíš přišel zase ke Galilejskému moři. Vystoupil nahoru a posadil se tam. My se k němu sešli celé zástupy a měli s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladl je k jeho nohám a on je uzdravil. Takže se zástupy divili, když viděli, že nimi mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, i vylebili Boha izraelského.
Děkuji. Ježíš odchází na jiné místo, to tam je, že přišel ke Galilejskému moři nebo jezeru, na jiné místo, protože chtěl oslovit co nejvíce lidí. Jo, nezdržoval se pouze na jednom místě, on chodil za lidmi. To bylo to, co bylo důležité, byl aktivní v té své práci. Ano? A protože věřil, že i, nebo věděl, že i ostatní mají právo na to poselství Evangelia samozřejmě. No a teď tedy uzdravoval, ano, uzdravoval, což má provazbu na proroctví Izaiáše, kde je napsáno, že na sebe bere naše nemoci. Čili ať už to je nemoc hříchu, ale vlastně také bere i ty ostatní nemoci, které tady jsou, včetně všech těch duchovních záležitostí, duchovních nemocí, slabosti, bezvýchodnosti, bez, bych řekl, nesmyslnosti života a tak dál, dezorientace v životě. On to všechno vlastně tady toto napravuje a uzdravuje. Ano? Ale jedna věc, kterou chci tam ještě zdůraznit, oni totiž ti, kteří byli nějakým způsobem handicapováni, ať už tedy fyzicky, nebo tělesně tedy, nebo chcete-li duševně a tak dál, tak ve starém zákoně oni nesměli vejít do chrámu, protože by ta jejich nemoc, ten jejich handicap by znesvětil bohoslužby. A s touto logikou někteří vnímali, teď myslím z farizejů, s touto logikou vnímali, že oni nemají ani právo vejít do Božího království. A Ježíš dává jasně najevo, že tomu tak není a že je přijímá, že je uzdravuje a že patří také i oni do Božího království. A toto, když ty zástupy viděli, tak je napsáno, že žasli nad uzdravující mocí Ježíše Krista, no a velebí Pána Boha, protože si uvědomují vlastně, co v něm mají, co v něm vlastně přichází. Ano? Co z jeho milosti vlastně přichází. Takže on, tak jako na mnoha jiných místech, vlastně povyšuje ty, které ostatní vnímají jako ty, kteří se nemohou dostat do Božího království, jako duchovně prostě mimo, tak Ježíš právě k ním se obrací a je jakoby vytahuje, stejně jak je to nahoře blahoslavenství, blahoslavení tiší, blahoslavení chudí duchem a tak dále, jo, je vytahuje a dokladuje, že všichni mají možnost být v Božím království. Jo? Že my jako lidé to nemůžeme nějakým způsobem rozdělovat. Tak, můžeme ještě 32 až do konce, ano? Od 32. Vše do konce. Prosím.
Ježíš si zavolal své učedníky a řekl, je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslal je domů hladové, nechci, aby nezahdali na cestě. Učedníci mu namítli, kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup. Ježíš jim řekl, kolik máte chlebu? Odpověděl, 7 a několik rybiček. I nařídil zástup usednout na zem. Potom vzal těch 7 chlebů i ryby, zdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupu. Jedli všichni a nasytili se a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě 7 plných košů. Těch, kteří jedli, bylo 4 000 mužů, kromě žen a dětí. Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na zemi, na území Magadan.
Děkuji. Takže tady, protože už vlastně jednou to zaznělo, tady to poselství o nasycení, tak si dovolím jenom snad 3 nebo maximálně 4 myšlenky tomu. To první, proč se tady vlastně opakuje příběh stejný de facto, který byl v předcházející kapitole, jenom ten počet lidí byl jiný, tady byl trošičku menší. Proč se to opakuje? Možná proto, že Matouš chtěl upozornit čtenáře, že pomoc Ježíše Krista není nikdy jednorázová. Jo? Že on je opakující. Prostě je tehdy, když je třeba. To není o tom, že včera jsem ti pomohl a dneska zase potřebuješ. Ne, včera jsem ti pomohl a dneska ti pomohu zas. Před týdnem si ti pomohl a v té samé situaci ti dneska pomohu zase. Není tady žádný problém. To není jednorázová věc. To je něco, kdy Ježíš Kristus je ochoten to opakovat. Proto třeba my hovoříme o tom, že někdy to pokání Pán Bůh je ochoten přijímat každý den vlastně od nás. Že každý den nás může očistit, každý den nás vlastně vede, přivádí k sobě. Takže to je taková první věc. Pomoc Ježíše Krista není jednorázová. Druhá věc, která tam je a může z toho vyplývat, je to, že učedníci se toho mnoho nenaučili z té předchozí události o nasycení a Pán Ježíš je trpělivě učí. Jo? Protože my víme, že vlastně oni pak, nakonec jsme tu kapitolu, jsme o ní hovořili, jo? Čili jako je to znovu něco, co, čím chce Pán Ježíš ty učedníky vlastně upozornit a znovu na něco naučit. Pak je tady třetí myšlenka a to je podobná jako v tom předcházejícím, kdy oni zase namítají, nemáme nic, že jo, tak dál a tak dál. A Pán Ježíš tam říká, a kolik máte chleba? A teď jakoby jim řekl, já se vás neptám na to, co nemáte, já se vás ptám na to, co máte. Někdy my jako lidé říkáme, no já nemám na to a nemám na to a nemůžu tam to a nemám tam to a kdybych tam to měl, jo. Pán Ježíš, Pána Boha vůbec nezajímá, co nemáme, jeho zajímá, co máme. To, co máte, přineste. Já jsem o tom kázal a tam jsem taky kladl otázku, když tady to byl nějaký počet chlebů a rybiček, kdyby ten počet byl poloviční, také by nasytil Ježíš všechny, celý ten zástup? Jo, no určitě. Kdyby byl třetinový, také by nasytil, protože on říká, doneste, co máte. To, že nemáte na to a na to, prosím, dones, co máš a já to požehnám tak, aby se všichni nasytili. Neumím mluvit, ale něco umíš, tak to, co umíš, to přines. Jako, jo? Čili nesoustřed se na to, co nemáš, soustřed se na to, co máš. A to, co máš, tak to já požehnám, to já jako rozmnožím a to je to, čím můžeš potom ty posloužit. Jo? Nehledě k tomu, že jako by tím chtěl říct, nikdy nebudete mít dostatek, abyste nasytili všechny. Potřebujete potravu ode mě, abyste mohli nasytit všechny. Ano? Takže to je ta další. No a pak už se tam je znovu to, co už jsme jednou četli, že Ježíš se modlil k Otci, prosil i děkoval, protože zásah do toho našeho života není samozřejmostí, vždycky tam znovu je ta prosba i děkování. No a sebrali 7 košů, když tam bylo 12 košů, to bylo 12 učedníků, takže jakoby každý ten učedník měl ten jeden koš k dispozici, takže má dost na to, aby sytil okolo lidí a tady je sebrali 7 košů, 7 je číslo plnosti, čili dostatek pro všechny. A tady je to návaznost na to, o čem jsme hovořili před chvílí, o té ženě, ano, která tam prosila za tu dceru, ta pohanka. A tady vlastně na tom Pán Ježíš ukazuje, je dostatek pro všechny, pro židy i pro pohany. Jo, proto 7 košů, dostatek pro všechny, pro židy i pro pohany. Takže tolik k 14. a 15. kapitole, 16. samozřejmě necháme už na příště, protože už máme 7 hodin a 1 minutu. No, pokud byste měli nějaký dotaz, tak samozřejmě můžete napsat, ať už Pavlovi nebo mně, a buď se o tom zmíníme, nebo odpovím přímo písemně na ten konkrétní dotaz, není žádný problém, už to takhle děláme. A na ten dotaz, který byl teď naposledy dáván, tak budu odpovídat v dalších kapitolách, kde se opakuje de facto ten samý verš, který tím pádem ještě malilinko víc rozšířím, aby tam byla odpověď na tu otázku pro toho, kdo se ptal. Takže tolik pro dnešní den.